Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 6. april, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Skupštinska sjednica o ulasku Crne Gore u NATO već tokom aprila, najavljuje Ivan Brajović. Napadom na civile hemijskim oružjem, Asadova vlada prešla crvenu liniju, poručuje Donald Trump. Dan nakon što je to učinio Pjongjang i Južna Koreja lansirala svoju balističku raketu. Kandidat centra Emmanuel Macron i kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen mogli bi da osvoje jednak broj glasova, pokazuju najnovije ankete u oči prvog kruga izbora za predsjednika Francuske 7. maja. Iz emisije dok protesti širom Srbije nakon predsjedničkih izbora ulaze u četvrti dan, kakve su ocjene analitičara Čedomir Čupić i Svetlana Slapšak?
Ovo je mala zemlja, ovdje se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću.
Naravno da se pojavio postizborni jer je figura Belo, kako hoćete i cijel taj pokret, dosta jasno unutar sebe je pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla.
U Crnoj Gori ponovo se govori o problemu ugovorenih brakova za maloljetne Romkinje, na što redovno u svojim izvještajima ukazuju relevantne međunarodne organizacije, Fana Delija iz Centra za romske inicijative.
Policija odradi svoj dio posla, odnosno taj prvi korak. Tužilaštvo po nama se ne uključuje na adekvatan način. To su neke stvari gdje država treba ozbiljnije da shvati problem.
Samo 5 crnogorskih opština u ovu godinu ušlo je bez dugova. Ostale su zadužene u iznosu od oko 164 miliona eura.
Prema podacima Ministarstva financija, na čelu neslavnih rekordera je opština Budva sa više od 66 miliona duga. Prema podacima Ministarstva financija, nakon Budve je najzaduženija Podgorica sa preko 19 miliona, pa Bijelopolje sa 13 i Cetinje sa oko 10 miliona eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović, gostujući u sinoćnoj emisiji iz pravog ugla televizije Crne Gore, najavio je kako će sjednicu parlamenta na kojoj će se poslanici izjasniti o ulasku Crne Gore u NATO zakazati već tokom ovog mjeseca. I pored tehničkih stvari, postoji mogućnost da na samitu 25. maja budemo prisutni zvanično kao članica NATO-a, rekao je Brajović. On očekuje proteste protivnika ulaska Crne Gore u NATO. Demokratski front najvjerovatnije neće organizovati proteste protiv učlanjenja u NATO prije nego vlada proslijedi državnom parlamentu zakon o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore alijansi, saznaje list vijesti. Predsjedništvo DF-a planira da pozove ostatak opozicionih partija da na protestima traže raspisivanje referenduma o učlanjenju u NATO. Proteste protiv ulaska u Sjevernoatlantsku alijansu u subotu će ispred Skupštine organizovati nevladin organizacija Alternativa. Uprkos kiši, demonstranti su i sinoć treći dan za redom se okupili u centru Beograda, Novog Sada, Niša i još nekoliko gradova Srbije, nezadovoljni pobjedom Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Ono što je novo u odnosu na prethodna okupljanja, to je da su formulisali i prve konkretne zahtjeve. Smjenu članova izborne komisije, razrješenje predsjednice Skupštine Maje Gojković, smjenu direktora Radiotelevizije Srbije i urednika informativnog programa, kao i smjenu članova regulatornog tijela za elektronske medije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u intervju za britansko izdanje američkog portala Politico izjavio je da su protesti pravi znak demokratije, a da sve kritike o koncentraciji moći u njegovim rukama odražavaju, kako je rekao, manje ili više ličnu mržnju prema njemu. Vučićev ministar za rad Aleksandar Vulin ocjenjuje kako su skupovi koji se nakon predsjedničkih izbora održavaju u Beogradu i više drugih gradova Srbije politički protesti protiv demokratije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kandidat centra Emmanuel Macron i kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen mogli bi da osvoje jednak broj 23,5% glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. To su rezultati ankete objavljene manje od 3 sedmice od glasanja. Za kandidata desnice François Fiona glasalo bi 19% Francuza, a četvrti bi bio kandidat radikalne ljevice Jean-Luc Mélenchon, čija se popularnost posljednjih dana povećala. Njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o situaciji u Afganistanu i u istočnoj Ukrajini. Merkelova iznijela zabrinutost za primjenu sporazuma iz Minska koji treba da okonča sukob u Ukrajini. Dvoje lidera saglasili su se da će održavati bliske kontakte, ali drugi detalji nisu saopšteni. Američki šef države Donald Trump optužio je vladu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da je napadom na civile hemijskim oružjem prešla crvenu liniju i dodao da se njegov odnos prema Siriji i Asadu promijenio. Ono što se desilo u Siriji za mene je neprihvatljivo, rekao je Trump na konferenciji za novinare nakon sastanka sa jordanskim kraljem Abdullahom II. Savjet bezbjednosti UN-a održao je hitnu sjednicu o napadu u Siriji, ali odgodio usvajanje rezolucije o osudi napada jer Rusija nije saglasna s tekstom rezolucije, pošto se unaprijed određuje krivac. Diplomatski izvori UN-u saopštili su da se tokom dana ipak očekuje usvajanje rezolucije koju su predložile Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija. I još jedna informacija, Južna Koreja uspješno je testirala balističku raketu domaće proizvodnje sa dometom od 800 km, što je dovoljno da stigne do zabačenih dijelova Sjeverne Koreje, javila je agencija Yonhap. Seul je to učinio dan nakon što je Pjongjang testirao raketu koja je pala u Japansko more.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ponovo se govori o problemu ugovorenih brakova za maloljetne Romkinje, na šta redovno u svojim izvještajima ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Koliko je složeno otkrivanje i dokazivanje prodaje maloljetnica, potvrđuje i slučaj koji je već 2 dana u fokusu crnogorske javnosti. O čemu je tačno riječ, čućemo od Predraga Tomovića.
Povodom jučerašnje informacije da su inspektori kriminalističke policije Podgorice došli do operativnih podataka da je maloljetna Romkinja DB minulog vikenda prodata jednom licu iz Njemačke za 15.000 eura, danas nam je iz vrha policije nezvanično saopšteno da se ipak radi o punoljetnoj osobi. Policija se zvanično, međutim do ovoga momenta, nije oglasila tim povodom. Predstavnici romskih organizacija raspolažu sa različitim informacijama o konkretnom događaju. Fana Delije iz Centra za romske inicijative kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi pokušaji da u samoj romskoj zajednici provjere da li je djevojka navodna žrtva ugovorenog braka maloljetna, ostali bezuspješni.
Pokušavali smo da dobijemo neke detaljnije informacije, ali nismo uspjeli ništa da dobijemo, osim što se priča da je djevojka punoljetna. Ali po meni sam je čin ugovoren brak i samim time što je uzeto 15.000 eura, po meni stvara problem. I to je jedan dodatni problem jer mi se fokusiramo na dječje ugovore, mislim na maloljetničke brakove. Svakako i da je punoljetno lice, to je kršenje svih ženskih ljudskih prava samim time što se ugovorio taj brak i da uzeto 15.000 prilikom ugovorenog braka.
Elvis Beriša, direktor romske organizacije Koračajte sa nama, kaže za naš program da njegove informacije također govore da djevojka nije maloljetna, kao i da nije žrtva ugovorenog braka.
To nije maloljetna osoba, prema mojim informacijama koje ja imam, već da je to punoljetna osoba. Nije se udala, nego je bila vjeritba koja je ta ista osoba o kojoj ja znam, treća stavka da nije napustila Crnu Goru, već da je tu i dalje. Iz više razloga ne vjerujem i smatram da nije u pitanju prodaje. Ta porodica je prva porodica iz romske zajednice koja je odstupila od običaja i koja nije prihvatila novac za druge djevojke iz te kuće koje su se udavale, već su one same htjele da se udaju.
Kakav god epilog ovog slučaja da bude, ostaje činjenica da je problem ugovorenih brakova i dalje prisutan u crnogorskom društvu. Šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama kaže za Radio Slobodna Evropa da je država svjesna problema i da je izmjenama zakonskih propisa ugovaranje brakova definisano kao krivično djelo. No to nije dovoljno, ukazuje Ulama i dodaje da se mora još više raditi na edukaciji romskih porodica.
Čini mi se jedan zajednički imenitelj, a to je i kod ova djece prosjaka i kod sklapanja prenormenih i nadržavanjenih brakova, slabo ili nikako obrazovanje. I još nešto što je interesantno, recimo, vrlo često ta djeca nailaze na problem u porodici, da se obrazovanje doživljava kao nužno zlo do momenta dok se ne nađe, da kažem, jeli osoba sa kojom bi to dijete sklopilo brak. Tako da to je naša ona, da kažem, intencija, u tom pravcu ćemo ići na podizanju nivoa svijesti i naravno sankcionisati sve ono što je u domenu tog krivičnog djela.
Podsjetimo, State Department je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori upozorio na problem ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj populaciji. State Department se poziva na istraživanje Centra za romske inicijative, prema kojem je 70% maloljetnih Roma uzrasta od 12 do 18 godina ušlo u ugovoreni brak. Kako su nam objasnili u Centru za romske inicijative, roditelji djevojčice obećavaju drugoj porodici i zbog toga ih ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice određenu svotu novca, a cifre se kreću od 200 pa do 20.000 eura. Otkrivanje i dokazivanje ugovorenih brakova za romske djevojčice je veoma teško, jer i same žrtve pod pritiskom svoje porodice najčešće ne priznaju da ulaze u ugovoreni brak, kaže nam Fana Delija. Delija smatra da je država ta koja treba da iznađe mehanizme za efikasniju borbu protiv te pojave.
Policija odradi svoj dio posla, odnosno taj prvi korak. Tužilaštvo po nama se ne uključuje na adekvatan način u pravcu davanje dodatnih istraga na koji način ćemo ili da pronađu model kako dokazati i kako otkriti takve vrste davanja novca. Postoje nadzori, mislim, to su neke stvari gdje država treba ozbiljnije da shvati problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaće na svjetsku scenu, ruska LGBT aktivistička grupa saopštila je da je primila više od 10 molbi za pomoć od homoseksualaca u Čečeni, koji žele da napuste tu južnu rusku republiku, gdje lokalne vlasti protiv njih vode do sada neviđenu kampanju progona. Dnevnik Nova Gazeta piše da su čečenske vlasti pritvorile desetine homoseksualaca u tajni zatvor, te objavila svjedočenje žrtava. Više Mirjana Rakela.
Ovoj novinskoj priči prethodio je tekst objavljen 1. aprila po kojem je više od 100 gej muškaraca u većinski muslimanskoj republici uhapšeno u martu, te da su trojica ubijena. Navode su potvrdili aktivisti za ljudska prava, dok ih je vlast odbacila kao apsolutno netočne. Šef policije je čak rekao da se radi o lošoj 1. aprilskoj šali, dok je glasnogovornik Ramzana Kadirova izjavio da u Čečeni nema homoseksualaca.
A kada bi postojali, za njih ne bi bio potreban zatvor, jer bi ih njihova rodbina poslala tamo odakle se ne bi mogli vratiti,
dodao je glasnogovornik čečenskog predsjednika. Aktivisti ruske LGBT mreže te organizacija za zaštitu prava u Sankt Petersburgu tvrde da su i prije novinskog teksta imali saznanja o zlostavljanjima u Čečeni, te da su 29. marta otvorili posebnu telefonsku liniju za pomoć homoseksualcima u Čečeni. Svetlana Zaharova, glasnogovornica ruske mreže, kaže da je primljeno više od 10 zahtjeva osoba koje žele napustiti Čečeniju i traže sigurno sklonište. Ti ljudi su zastrašeni, kaže ona, te da su i ranje evakuirali homoseksualce iz Čečenje, te da su jednog uspješno smjestili na sigurnu lokaciju prošle godine.
Nikada ranije, nigdje u Rusiji se nismo susreli sa informacijama da su stotine ljudi zatvoreni, mučeni, čak i ubijeni. Mislim da je ovo slučaj bez presedana.
Nova Gazeta tvrdi da se homoseksualci drže u tajnom zatvoru u gradu Argun, gdje su premlačivani i mučeni. Neki su pušteni nakon što su njihove obitelji platile otkupninu, koja je u nekim slučajevima bila toliko visoka da su morali prodavati stanove. Ova novina je 4. aprila objavila svjedočenje jedne žrtve sa fotografijama na kojima se vide modrice po cijelom tijelu. Jedan drugi muškarac je ispričao kako ga je policija ucjenjivala da je homoseksualac, te je morao redovito plaćati za njihovu šutnju.
No, uprkos novcu, s vremena na vrijeme sam privođen u policijsku stanicu gdje su me tukli i mučili, rugali se sa mnom i ponižavali me.
Svjedoči ovaj čovjek.
Slobodna Evropa, tačka.
U nastavku emisije bavimo se crnogorskim aktuelnostima. Crnogorska ekonomija će prema projekcijama Svjetske banke u ovoj godini ojačati 3,3% zbog nastavka gradnje autoputa, niza privatnih investicija i ulaganja u energetski sektor. Svjetska banka preporučuje zemljama Zapadnog Balkana, pa i Crnoj Gori, da unaprijedi reforme u nizu oblasti. Redovni ekonomski izvještaj Svjetske banke za zemlje Zapadnog Balkana sa naglaskom na Crnu Goru prezentuje nam Srđan Janković.
Podaci sa tržišta rada u Crnoj Gori pokazuju da je postojalo povećanje aktivne radne snage. Međutim, naknade za majke sa troje i više djece djelovale su demotivišuće za nova zapošljavanja jedne populacije. Zapošljavanje je jedno od ključnih ekonomskih problema Crne Gore, saopštila je Sanja Mađarević-Šuister, viši ekonomista Svjetske banke za Hrvatsku, Sloveniju i Crnu Goru.
Ako pogledamo i druge pokazatelje na tržištu rada, vidjet ćemo da i nezaposlenost mladih i dugoročne nezaposlenosti dalje ostaju prilično visoke, iako je došlo do određenog smanjenja. Međutim, to naravno zabrinjava, dugoročna nezaposlenost pogotovo, što je duži ostanak van tržišta rada, to su u stvari šanse za zapošljivost tih kategorija kroz vrijeme sve manje.
Kada je riječ o privlačenju stranih investicija, spajanje sa velikim svjetskim industrijama u regionu su uspjele Srbija i Makedonija. Time su te zemlje uspjele da povećaju izvoz i smanje spoljne neravnoteže. U Crnoj Gori to nije slučaj, rekla je Mađarević-Šuister.
To predstavlja još uvijek jedan od izazova za crnogorsku ekonomiju, na koji način, znači, kroz povećanje kapaciteta, kvalitete samog sektora usluga, povećati prihode od samog turizma, međutim i diverzificirati investicije koje dolaze u Crnu Goru, koje su do sada izostale u onom dijelu što mi zovemo greenfield investicije, gdje u stvari ulaze u sektor proizvodnje i povezuju Crnu Goru sa globalnim lancima nabave.
Crna Gora je, kao i zemlje regiona, uspjela prošle godine da smanji fiskalni deficit, a u godinama koje dolaze je potrebno posvetiti se stabilizaciji javnog duga, jer će se taj dug povećavati. Prema procjenama Svjetske banke, javni dug Crne Gore iznosi 66%, a uz garantovani dug iznosi 74%.
Razlog koji je specifičan za Crnu Goru, a to je da tijekom razdoblja 2019. do 2021. dolazi na naplatu prilično visoki iznosi javnog duga i dakle treba razmišljati unaprijed na koji način napraviti prostor za uredno servisiranje javnog duga. S jedne strane, s druge strane, veći dug znači veće izdvajanje za plaćanje kamata. Crna Gora već sada izdvaja oko 2,6% bruto domaćeg proizvoda za plaćanje kamata. Pa vidimo da nam je Crna Gora u stvari među zemljama koje su najrizičnije u toj grupi. I u stvari koja plaća prilično visoku razliku u tom spredu, recimo u odnosu na jednu Češku republiku, razlika je čak oko 4%, znači to je jako važno imati na umu. Time to se ne odražava samo na troškove zaduživanja javnog sektora, već i privatnog sektora.
Za crnogorsku ekonomiju je veoma važno i izgradnja autoputa. Pad eura u odnosu na dolar imaće uticaj na javni dug, rečeno je iz Svjetske banke.
Za samu crnogorsku ekonomiju je jako važno imati na umu da jedan dio duga, pogotovo vezan za autoceste, je izražen u dolarima i da daljnja deprecijacija euro valute spram dolara je, naravno će imati utjecaja i na rast javnog duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Sržan Janković.
slobodnaevropa.org.
Samo 5 crnogorskih opština u ovu godinu ušlo je bez dugova. Ostale su zadužene u ukupnom iznosu od oko 164 miliona eura. O tome kako se opštine staraju o javnim financijama najbolje ukazuje primjer Budve, odakle se javlja Jasna Vukićević.
Opštine u Crnoj Gori zadužene su ukupno za preko 143 miliona eura. Prema podacima Ministarstva financija, na čelu neslavnih rekordera je opština Budva sa više od 66 miliona duga. U lokalnim službama kažu da nakon smjene vlasti nisu našli urednu evidenciju o svim dugovanjima opštine, pa se osim duga za izgradnju postrojenja otpadnih voda od 58 miliona procjenjuje da još ima najmanje 20 miliona eura duga. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Mišljenje o stanju financija će naravno dati revizija i treba potrebno je duži vremenski period da bi se to stanje sagledalo iz prostog razloga što mi ovdje ima firmi koje imaju potraživanja koje opština Budva uopšte ne zna. Ne zna za njih, to se negdje držalo po nekakvim fiokama, davali su se, potpisivali su se blanko mjenice, predsjednik opštine je potpisivao, davao, nema registra mjenica, nema, znači to je jedno stanje katastrofalno i konfuzno i bit će potrebna jedna revizija. Ja vjerujem da to neće trajati ispod 6 mjeseci sigurno.
Nakon hapšenja bivših čelnika grada prije oko 2 godine, povjerioci su počeli ubrzano da prinudno naplaćuju svoja potraživanja. Tako je doskorašnji predsjednik opštine Srđa Popović i sada opozicionog DPS-a naveo da je tokom njegovih godinu i po dana vraćeno oko 20 miliona duga.
Zadnju godinu i po dana nismo se uopšte zaduživali, ni jedan cent kredito se nismo zadužili, nismo prodavali zemlje i znači možemo iz sopstvenih izvora, komunali i svega onoga možemo da redovno finansiramo i da servisiramo sve ono što je neophodno za naš grad.
Prema podacima Ministarstva financija, nakon Budve je najzaduženija Podgorica sa preko 19 miliona, pa Bijelopolje sa 13 i Cetinje sa oko 10 miliona eura. Oko 5 miliona zaduženi su Kolašin, Rožaje, Nikšić i Berane, a slijede Ulcinj, Pljevlja, Danilovgrad i Herceg Novi. Dug ispod miliona imaju 4 opštine, Mojkovac, Šavnik, Plužine i Žabljak. Ukupan konsolidovani dug opština je tako dostigao oko 175 miliona eura. O tome kako nastaju tako veliki dugovi, ponovo drastičan primjer opštine Budva, gdje se gradski budžet puni naplatom komunalija. Samo ove godine je planirano oko 8 miliona. Međutim, lanjske brojke su poražavajuće, naplaćeno je tek oko 50% tih potraživanja, kaže nam načelnik službe naplate komunalija Nino Kaluđerović.
Taj trend prati od momenta osnivanja službe od 2011. godine pa zaključno sa 2016. godinom da su svake godine naplata komunalija u principu od 30 do 40% manje naplaćeno para od onoga što je bilo predviđeno. Prošle godine najviše para naplaćeno i od fizičkih lica, čak u iznosu od 91,82%, a pravna lica su samo ostvarila uplatu u iznosu od 29%.
Još jedan pokazatelj načina na koji se u crnogorskim opštinama upravlja financijama je i to što nedostaje unutrašnje kontrole nad trošenjem para građana. Predsjednik opštine Dragan Krapović o primjeru iz Budve.
Služba unutrašnje revizije je godinama postojala samo na papiru. Nema ni jednoga službenika, nema ni načelnika, nema nikoga tamo, nema sredstava, nije bilo opredijeljenih za nju. Mi smatramo da je to jako bitna služba i da se mnogo toga u opštini Budva nije desilo, da smo imali nezavisne profesionalne pojedince u službi unutrašnje revizije, da bi oni ukazali veliku većinu zloupotreba i ne bi mogle da prođu, samim tim bi spasili građane znatnih šteta.
Da među crnogorskim opštinama ima i onih koje su bez dugova, potvrđuju godišnji pregledi financija za Tivat, Kotor, Bar, Gusinje, Petnicu i Andrijevicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo i najnovih informacija sa političke scene. Demokratski front je na konferenciji za medije u 13 sati objavio nove detalje takozvane afere Državni udar. Predrag Bulatović je novinarima prezentovao izjavu Mirka Paje Velimirovića, koji je u januaru ovjerio u sudu u Novom Pazaru, a kojom dokazuje da je afera montaža specijalnog tužioca Milivoja Katnića, da, kako se navodi, oslabi najjaču opozicionu partiju.
I što je izuzetno važno u ovoj izjavi, ucijenjen slobodom, tih ljudi koji su mi verovali, pristao bih da potpišem bilo šta, a kamoli kakvu ovakvu izjavu za koju sada vidim kakav značaj ima. Mogu slobodno reći da nikada nisam dogovarao ni sa jednim licem sa prezimenom Sinđelić, koji se pominje u tekstu presude, ništa u vezi sa nekim oružanim napadom, i dalje kaže da nema nikakva saznanja vezano za generala Bratislava Dikića, niti ga je lično on poznavao. Ovo su ključne stvari koje sam pročitao iz ove izjave. Da ponovim i apostrofiram da je on konstatovao da je na određeni način zloupotrijebljeno specijalnog državnog tužioca. Da je konstrukcija navodnog priznanja konstrukcija specijalnog državnog tužioca. Da je bio pod pritiskom da spasi zatvora 17 osoba koje je doveo na politički skup. Da niko nije imao oružje, da nije bilo namjere da se bilo ko liši života, pa ni Milo Đukanović, izvodim ja zaključak. On se pita koje je to oružje i ponavljam, veoma je bitno da je ucijenjen slobodom 17 ljudi pristao na bilo šta, a kamoli na izjavu koju je dao u ovom obliku.
Jedan od čelnika Demokratskog fronta, Predrag Bulatović, na konferenciji za novinare. UDF-u traže smjenu Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Saše Čađenovića i najavljuju krivične prijave protiv njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sami kraj, o nastavku protesta u Srbiji. Ono što je novo u odnosu na prethodna okupljanja, to je da su formulisani i prvi konkretni zahtjevi. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Na Facebook stranici Protiv diktature, sa koje je prvobitno i upućen poziv mladima da izađu na proteste, novosadski studenti su pozvali kolege iz drugih gradova da podrže zahtjeve studenata dva univerziteta. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić, ukazuje da protesti pokazuju da, bez obzira na to ko pobeđuje na izborima, puno pitanja u srpskom društvu ostaje nerešeno.
Oni protestuju ne samo zbog toga sve šta se dešava u okviru izborne kampanje. To smo vidjeli kako su sredstva informisanja. Na kraju kraja možete još jedan podatak, da prvog dana kad su izašli, nijedna od televizija nije javila za to. A to se dešava u centru Beograda, gdje je zaustavljen saobraćaj. Ne znam, saobraćajna nesreća da se desila i da je neko povređen, to se istog momenta javlja. A nekoliko hiljada mladih ljudi izađe i ne javlja se.
Nesporno je, dodaje profesor Čupić, da protesti pokazuju jednu veliku frustraciju kod mladih, ali i jedno osvešćivanje.
Ovi mladi ljudi protestuju i protiv građana koji nisu izašli, protiv ravnodušnosti, ali naravno stvar za to najviše optužuju one koji su trenutno na vlast. S druge strane, i vlast i opozicija svi treba da znaju, pa ovo je mala zemlja, ovdje se sve zna i kako se ko zapošljava i kako nekvalifikovani ljudi dobijaju mesta i kako se dobijaju i ostvaruju razne druge vrste privilegija u saradnji sa vlašću i tako dalje.
Da puno toga ima da se mijenja i da je to očigledno motor koji pokreće mlade u Srbiji, saglasna je antropološkinja Svetlana Slapšak.
Naravno da se pojavio postizborni, jer je figura Belog, ako hoćete, sve taj pokret dosta jasno unutar Srbije pokazao da izbori zapravo nemaju nikakvog smisla, da su samo smejurija. Jel? Dakle, ima itekako smisla da se protestuje posle i da se zahtevaju neke temeljnije društvene promjene.
Učesnici nemaju obeležja niti jedne političke partije ili grupacije, a kao osnivač Facebook stranice Protest protiv diktature naveden je jedan student koji ne želi da se obraća medijima. Na stranici je, nakon masovnog okupljanja utorak, između ostalog napisao:
radim na tome da okupim obrazovane ljude koji nisu pripadnici političkih stranaka i koji će raditi na svemu što predstoji.
Nepoznanica ko tačno iza okupljanja stoji ostavila je međutim prostor za medijske spekulacije i manipulacije. Tako se na naslovnim stranicama tabloida moglo pročitati da Soroš hoće rat u Srbiji, a nagađa se i da li iza svega stoje domaće ili strane službe ili možda opozicioni kandidati na nedjeljnim izborima, pre svih Saša Janković i Vuk Jeremić. Upravo je njih, uz još neka imena sa opozicione scene, kao organizatore označio i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Opozicija negira umešanost u organizaciju ovih protesta, mada ih pojedini lideri podržavaju, sve dok protiču mirno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Skupštinska sjednica o ulasku Crne Gore u NATO već tokom aprila najavio je predsjednik Ivan Brajović. Napadom na civile hemijskim oružjem, Asadova vlada prešla crvenu liniju, poručio je Donald Trump. Dan nakon što je to učinio Pjongjang i Južna Koreja lansirala balističku raketu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Slušajte nas i sutra od 13 sati i 30 minuta.